21h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir, nouvelle journée de tension ce vendredi après des actions d'étudiants pro-palestiniens, des mobilisations à Lille, Reims, Grenoble ou encore à Poitiers. À Paris, 200 personnes se sont mobilisées place du Panthéon. Ils étaient aussi une centaine à bloquer Sciences Po avant d'être délogés par la police. De son côté, l'Union syndicale lycéenne a appelé au blocus lundi et mardi prochain des lycées pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien. Pas de riches dans les HLM. Le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, a dévoilé ce vendredi un projet de loi pour répondre à la crise du logement en France. Parmi les mesures phares, il prévoit notamment de durcir les règles pour les locataires de logements sociaux dont les revenus dépassent les plafonds. Une mesure vivement critiquée par les principales associations de locataires. Journée d'hommage ce samedi à Châteauroux. Une marche blanche est organisée aux alentours de 15h en l'honneur de Matisse, cet adolescent de 15 ans tué à coups de couteau le week-end dernier par un autre garçon de son âge. Le jeune suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. La mère du suspect a aussi été mise en examen, soupçonnée d'avoir giflé Matisse lors de l'altercation. Le corps d'une femme retrouvé ce vendredi dans une chambre d'hôtel à Saint-Jean-de-Luz dans le Pays Basque. Elle aurait été tuée après avoir subi des violences conjugales. Son compagnon a été placé en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire ouverte aussi à Bordeaux après la mort d'un homme de 18 ans. Il a été tué à coups de couteau ce vendredi pour des raisons qui restent à éclaircir. La victime était connue de la justice pour des délits de droit commun. L'auteur des faits est toujours recherché. Au Népal, la Cour suprême a ordonné au gouvernement de limiter le nombre de permis délivrés pour l'ascension de l'Everest. Le plus haut sommet du monde est de plus en plus fréquenté, causant des drames humains et écologiques. Et puis le foot, Lens se dirige vers l'Europe. Les Lensois confortent leur 6e place après leur victoire ce vendredi soir face à Lorient, 2-0 lors de la 32e journée de Ligue 1. Les Merlus, eux, se rapprochent dangereusement de la Ligue 2. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée à notre écoute.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Annecy.
شمعة أيامي هلا يكل أحلامي كان في عيوني في السنتين وين ما روحي قدامي حبيبي وشمعة أيامي هلا يكل أحلامي كان في عيوني في السنتين وين ما روحي قدامي حبيبي وشمعة أيامي هلا يكل أحلامي كان في عيوني السنتين وين ما روحي قدامي مع دياني بناي وكل أحلامي سكن في عيوني انتين والمروح قدامي
d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur La Roche-sur-Yon DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
سكن هواكي انا قلبي كان نداكي والمرسى كان هواكي والنجمة اللي في سماكي قالت لي مين انا انا قلبي كان نداكي والمرسى كان هواكي انا قلبي كان نداكي والمرسى كان هواكي والنجمة اللي في سماكي قالت لي مين انا وحغني حغني الليلة 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 ليكي علشان ضحكت عينيكي اه عينيكي 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 اه عينيكي عينيكي وحملة الكون عليكي حب وفرح وغنى حبيبتي أحلى جنة كل اللي جاي عشاننا يا حبيبتي أحلى جنة ونجوم أحلى وحنة بتلون عمرنا كل اللي جاي عشاننا يا حبيبتي أحلى جنة كل اللي جاي عشاننا يا حبيبتي أحلى جنة ونجوم أحلى وحنة بتلون عمرنا وحغني حغني الليلة 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 ليكي علشان ضحكت عينيكي آه عينيكي عينيكي وحغني حغني الليلة 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 علشان ضحكت عينيكي آه عينيكي عينيكي وحملة الكون عليكي حب وفرح وغنى
ناقص حنان كان مولنا بشوق بعدنا يصح الوجدان وكان هلالنا في الليل سهدنا يهدي الولهان وعلاش الهوى ولا قصوى ناقص حنان
كنت بتسكنه أصبح حزين تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس
راديو أوريان.
لا 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 تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. ما هو الدمع الجسور إذا جرى من عيني كذبة فأنكر ودع ودع إني رأيتكما إني سمعتكما ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. تتحديان الشوق بالقبلات تلزعني بصوت من لهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب. ويشب في قلبي بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب. ويشب في قلبي حريق ويضيع من قلم الطريق ويشب في قلبي حريق ويضيع من قلم وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني وتشد أذني فلطالما باركت في البكى كله ولعنت ظني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني. ماذا أقول لأدمع سفحت أشواقي إليك، ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك، ماذا أقول لأدمع سفحت أشواقي إليك، ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك، ماذا أقول لأدمع سفحت أشواقي إليك، ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك، أقولها أنا أقولها أنا أقولها أنا أقولها أنا أقولها لو قلتها أشفي غليلي. كسرتي ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته كوني كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني فأنا صنعتك من
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Strasbourg DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
شلطوي